Poštovani slušalci, sa gradskog stadiona u Bogatiću gde se odigrava derbi utakmica među opštinske lige grupa Mačva između milicionara i BMR Petlovače, javlja se naš kolega reporter Dragoslav Josipović. Izvolite, Dragoslave.
Upravo je završena utakmica milicionar BMR Petlovača 0-3. Gosti su pokazali u drugom poluvremenu zašto se nalaze na prvom mjestu i zašto su neporažena ekipa u međuopštinskoj ligi grupa Mačva. Povili su 51. minutu preko Mičića, u 70. minutu posle greške Pavića i cele odbrane milicionara Puškarević je doveo svoju ekipu u vojstvo 2-0 i pred sam kraj 89. minutu Nikolić je postavio konačan rezultat milicionar BMR Petlovača 0-3 i zaslužena pobjeda gostujuće ekipe.